CCFM 107.5.
Dis nou presies 6 minute na 9, 25 April 2021. Goeiemôre en baie baie welkom by die program Kruispad op CCFM 107.5. En soos gewoonlik was dit Johanita Du Plessis wat vir ons gesing het. Ons koning kom en ek is Ferdi Botha wat jou groet in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. En dankie dat jy vandag weer ingeskakel is. Ek sien uit daarna om die volgende paar uur, ja, 2 ure saam met jou te kan kuier hier op 107.5 CCFM. My vriende, hoeveel keer vra ons nie vir die Here om vir ons die pad aan te dui wat ons moet loop nie? En ons Here is altyd maar te gewillig om vir ons te antwoord as ons dit vra. Die Bybel is ook ons beste riglyn wat vir ons pragtig uiteensit hoe ons behoort te leef. Ons is net nie altyd so gewillig om dit toe te pas nie, nê? Miskien sal dinge in ons lewens drasties verander as ons werklik met 'n oop hart na die woord van die Here luister en hoor wat hy vir ons verwag en vir ons wil sê. Maar voordat ons met die boodskap begin vanoggend, kom ons bid net hier saam. Dierbare Hemelse Vader, skenk aan ons genade om U te begeer met ons hele hart, sodat ons begeerte ons na U sal laat soek en ook vind. Mag ons U lief hê, en omdat ons U lief het, gee dat ons die sonde sal haat waarvan U ons verlos het. Open nou ons ore en oë, Here, en lig die sluiers weg van ons verstand, sodat ons kan hoor en sien wat U vanoggend met ons wil deel, in Jesus naam. Amen. My vriende, ons skriflesing kom vanoggend uit 'n paar gedeeltetjies, Matteus 5 vers 21 tot 22 en dan gaan ek oor na Efesiërs 4 vers 26 tot 27 en dan gaan ek later in die boodskap ook uit 2 Korintiërs 5 vers 11 tot 19 lees. So bly by my. Ek lees vir ons graag voor. Julle onthou ons dat die godsdienstige leiers aan julle paas en maas gesê het, mens mag nie moord pleeg nie. Alle moordenaars moet hof toe gesleep word en die doodstraf kry. Maar ek sê nou vir julle dat iemand wat vir sy medemens kwaad is, al klaar 'n moordenaar is. En so iemand behoort in die hof aangekla te word. Iemand wat haar met medemens uitskel vir 'n gek, moet self voor die Hooggeregshof gedag word. En iemand wat so ver gaan om sy medemens 'n idioot te noem, moet in die vuur van die hel gaan brand. Hy gaan voort en hy sê, kom ek verduidelik met 'n voorbeeld wat ek bedoel. As jy na die tempel gaan om 'n offer aan God te bring en jy onthou skielik dat 'n vriend of 'n familielid van jou om die een of ander rede vir jou kwaad is, dan moet jy jou offer net daar laat staan. God is bereid om daarvoor te wag. Dit is onbelangrik dat jy die ander persoon, julle strydbuile, moet begrawe. Dit is 'n bekende gedeelte hier, né? Gaan daarom dadelik terug huis toe en maak reg wat verkeerd is tussen julle. Daarna kan jy terugkom en jou offer aan God bring. Hierdie gedeelte net tot sover. My liewe vriende, Jesus het nie die wet ongeldig verklaar of sy eie gedagtes daarby gevoeg nie. Nee, inteendeel. Hy was besig om te verduidelik waarom God in die eerste plek die wet ingestel het, sodat die mens God se bedoeling daarmee kan verstaan. Moses het byvoorbeeld gesê dat ons nie mag moord pleeg nie. Jesus leer ons wat die bedoeling daarvan is deur te sê dat ons nie eers moordend kwaad mag word nie, want dan het ons reeds in die hart moord gepleeg. Die Fariseërs het die wet gelees en baie selftevrede gevoel omdat hulle nog nooit iemand vermoor het nie. En tog was hulle so kwaad vir Jesus dat hulle kort voor lank sy dood sou beplan, hoewel hulle natuurlik nie self die vuil werk gedoen het nie. As ons nie probeer verstaan waarom God sy wette vir ons gegee het nie, verstaan ons ook nie die ware betekenis van sy woord nie. Is jy dalk ook in sommige opsigte gehoorsaam aan God se wette, sonder om uitvoering te gee aan 'n doel, aan die doel daarmee? Om moord te pleeg is 'n verskriklike sonde. Maar woede is ook 'n baie groot sonde omdat dit ongehoorsaamheid aan God se wet van liefde inhou. Kwaad wees verwys hierna 'n smeulende, blywende bitterheid teenoor iemand. Dis 'n baie gevaarlike emosie en dryf voortdurend om hand uit te ruk. As 'n mens beheer verloor hierdie woede, lei dit tot geweld, hartseer, spanning en nog baie ander negatiewe gevolge. Geestelike skade word in die proses berokken, vriende. Woede staan in die pad van 'n gesindheid wat vir God aanneemlik is. Was jy al ooit trots daarop dat jy nie vir iemand anders gesê het wat jy graag wou nie? Selfbeheersing is 'n baie goeie eienskap. En Christus wil hê dat ons ook ons gedagtes moet beheer. Jesus het gesê dat ons selfs vir ons gesindheid verantwoording sal moet doen. Ek wil jou net herinner dat Jesus, die persoon wat vir jou sonde gesterf het aan die kruis en vir jou gaan plek voorberei het, die regter gaan wees wanneer hy weer kom. Onthou, sy gesindheid was deurlopend reg, al is daar onregverdig teenoor hom opgetree. Hy is die persoon wat vir jou gaan sê, dit is wat jy gedoen het, is dit reg? Het iemand vals beskuldig? Het jy nog steeds sy wrok in jou hart? Gebroke mense verhoudings belemmer ook verhoudings met God. As daar probleme en wrijving tussen jou en jou vriende is, moet jy dit so gauw as moontlik oplos. Dit is skynheilig om te sê dat 'n mens se verhouding met God reg is, terwyl jy verhouding met ander veel te wens oorlaat. Ja, volgens 1 Johannes 4 vers 2 weerspieël jou verhouding met ander mense jou verhouding met God. Is goeie raad om ons verskille met ander uit die weg te ruim, voordat woede weer tot verdere probleme lei. Jy raak dalk nie betrokke by meningsverskille wat op hofsaak uitloop nie, maar selfs klein probleempies word gouer opgelos as ons dadelik vrede maak. Hierdie verse wat ons gelees het, raai jou dus aan om jou saak met jou medemens reg te stel, voordat jy voor God verantwoording moet doen. Ek lees nou van ons gedeelte uit Efesiërs 4 van 26 tot 27. Moenie vir mekaar lieg nie, wees eerlik met mekaar, want ons speel mos in dieselfde span van God. As jy vir iemand kwaad word, moet jy niks doen waar oor God skaam sal kry nie. Moet ook nie gaan slaap terwyl jy nog vir iemand kwaad is nie. Moenie die duiwel kans gee om jou vas te trek nie. En my sien dit so baie keer, en my sien dit op televisie, lees in die koerante daarvan, en ervaar dit persoonlik ook, waar die persoon gaan en onder eed lieg, voor God. Daar die persoon sal voor daar die regsbank gaan staan, waar Jesus self die regter gaan wees. Moenie die duiwel kans gee om jou vas te trek nie. Ek laat nou een gedeeltekie uit en lees dan nou verder. Moenie toelaat dat jy bitter word nie. Beteel jou meer, en as jy dalk jou meer verloor, moet jy nie kwaad bly nie. Moenie mekaar vloek of lelike ding of mekaar sê nie. Moet ook nie iets doen wat jy vir ander een sleg is nie. Behandel mekaar mooi en goed, dat het vir ander lekker wees om by jou te wees. Sien mekaar se foute oor, net soos God julle foute oor gesien het, omdat julle Jesus in is. En hierdie gedeelte net tot hier. Die voorskrif, vriende, is nie dat jy nie mag kwaad word nie, maar sê wel dat jy reg moet optree wanneer jy kwaad word. Met ander woorde, om kwaad te word is 'n natuurlike reaksie. Maar die selfbeheersing wat ons in Jesus kry, bepaal hoe jy jou kwaad word gaan hanteer. Deur onnadenkend uiting te gee aan jou woede, maak jy ander mense seer en vernietig jy verhoudings. Woede wat onderdruk word kan weer tot bitterheid lei en so kan jy jouself vernietig. Eerder moet jy onmiddellik iets omtrent die saak doen, maar doen dit op so 'n manier dat dit nie die verhouding bederf nie. En as jy woede koester en vertroetel, gee jy die duiwel vat kans in jou lewe en kom daar verder verdeeldheid, oefen jouself hierin. As God se gees in ons is, is dit 'n teken dat ons aan hom behoort. Dit is logies dat mense wat saam woon, saam werk of in een vriendekring is, van mekaar sal en mag verskil. Want hulle persoonlikhede verskil, maar konflik is gewoonlik die simptoom van 'n wig wat reeds iewers in die verlede ingedryf is. Ja, Salomo beskryf baie poëties die misverstand tussen hom en sy nuwe bruid en demonstreer daardeur 'n gevoelsverskil, swak of gebrekkige kommunikasie en slegte tydsberekening om te leer om in liefde saam te leef. Abraham en Sara het getwis oor haar kinderloosheid, net soos Jakob en Rachel. Job se vrou het nie saamgestem oor sy reaksie op sy siekte nie. Die profeet Maleagi het hom sterk uitgespreek teenoor die priesters wat hulle huweliksbeloftes verbreek het en nie herstel het nie. Verskille is algemeen, my vriende, maar die woord gee leiding. Paulus en Petrus gee clues oor hoe om huislike onmin te voorkom en op te los. Paulus het vir paartjies in Korintië geskryf dat God ons tot vrede geroep het. Dis die hoogste doelwit. Petrus het vrouens wat in gespanne huweliksverhoudings is, met ongelowige mans getroud is, aangeraai om oor te wen, deur hulle konstante sagte en stil gees. Die menslike natuur het nie verander nie. Kompetisies en stryd lei net tot ernstige gevolge. Liefde aan die ander kan verdra, glo, hoop, verduur, alle dinge. En Jesus het ons geleer, om eers die balk uit ons eie oog te haal, voordat ons probeer om die splinter uit die ander sin te haal nie. Genade maak 'n belangrike deel daarvan uit om spanning te verlig. 'N verdraagsame, vergewende, geduldige gees kalmeer konfrontasie, my vriende. Sensitiewe tydsberekening vra ook warm, of laat ek eerder dit so die Engelse woord, meer, dit gee dit 'n bietjie meer effek, warm affection. Ons moet nie dat probleme verander na bitterheid nie. Die Nuwe Testament waarsku ons om ons woede aan te spreek voordat die son ondergaan. Al word die hele probleem nie opgelos nie, het die vredesproses reeds begin. Uiteindelik moet ons kies om te vergewe, nê. Kalmte en vrede word deel van ons wanneer ons Jesus Christus toelaat om ons pyn en hartseer te beheer. Hy het vergifnis gemodelleer en net hy kan ons die krag gee om wrak te begrawe en harmonie in verhoudings te herstel. Gelowiges is veronderstel om die vredemakers te wees. Onthou, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. Antwoord 'n harde woord met 'n sagte, liefdevolle woord en sien die resultaat. Ons almal ken die gebod. Jy mag nie moord pleeg nie volgens Eksodus 20 vers 13. En nou sê Jesus en Matteus die gedeelte wat ons vooraf gelees het, nee, dat selfs woede teen jou broer verbode is. Met broer word nie net hier bedoel bloedverwant nie, maar gelowige of ongelowige. Jy mag nie eens kwade gevoelens teenoor hom in jou hart koester nie. Heel eerste praat hierdie Jesus oor die man wat al lank in woede teen sy broer koester, wat sy woede troetel en dit so aan die lewe hou. En hiermee verbied God alle selfsugtige woede wat wraak wil neem en weier om te vergeet. Dan gaan Jesus oor na die woede wat lei tot beledigende woede. Die oorspronklike woorde wat hier vir gek gebruik word, dui op iemand wat 'n ander verafskeen minnag. Ons sien dit daagliks op ons paaie en ons het dit deesdae ook 'n naam gegee. Ons noem dit mos padwoede. Of ek nou reg of verkeerd is, ek sal die bestuurder van die ander voertuig met vingertaal, gebalde vuiste en vloektaal met hierdie van hierdie aarde af probeer vee. En weet jy, ons byna nie 'n groter Christelike misdryf as dit nie. Want wie van ons durf met minagting kyk na 'n mens vir wie Christus gesterf het en ook lief voor is? Laastens in die gedeelte, is daar 'n man wat sy broer uitskel vir 'n idioot. Sien ons dit nie elke dag in ons samelewing nie? Miskien wil ek vanoggend nader aan jou huis beweeg. Hoeveel keer het jy nie al vir jou kind, jou man of jou vrou uitgeskel vir idioot of dat hulle onnoosel is nie? Jesus sê dat jy in jou optrede om dit kwyt te raak 'n mens se reputasie en karakter aantas. En verder sê Jesus dat een wat sy medemens se naam skend, strafbaar is met die ergste straf, die helse vuur. En kry ons dit nie baie nie. Wat jy daai persoon se naam so sleg maak en skend, dat dit inwerk op sy persoonlikheid. Dat dit inwerk by sy verhoudings met sy werk, met sy kollegas, in sy huwelik, met sy kinders. Want jy het hom in sy naam geskend. En die Here sê strid, dit sal strafbaar wees met die ergste straf, die helse vuur. Wat Jesus met hierdie uitsprake wil sê is dit: langdurige woede is sleg, minagting is erger, maar karakterskending is die ergste. Iemand wat die slaaf van woede is, pleeg dalk nooit moord nie, maar in sy hart is hy 'n moordenaar. Gaan dus nou en maak vrede waar daar woede en haat is. Dink byvoorbeeld aan Jesus se disippels. Simon Petrus was 'n rowwe, onopgevoede visserman wat met sy hande gewerk het. Hy was ook 'n wispelturige soort mens, een dag in die wolke en die ander dag in die modder. Een oomblik hoor hy God se stem en die volgende luister hy na Satan, Matteus 16 vers 23. Wie kan vergeet hoe hy die soldaat wat Jesus gevange wou neem, sy oor afgekap het? 'N Irrasionele optrede van 'n man wat eintlik in Jesus se skaduwee moes geloop het, nê? Nee. En tog het Jesus hom liefgehad en aanvaar en hom gebruik om 'n vaste fondament vir sy kerk te bou. Jakobus en Johannes was weer met respek gesê grootbekke, sodat Jesus hulle seuns van die donder genoem het. Hulle was vinnig van die meer en hard in hulle oordeele, en hulle wou die hele dorp met vuur laat verbrand, omdat die inwoners Jesus verwerp het. Maar Jesus het onder die oppervlak die potensiaal gesien wat liefde uit hulle sou haal. Die punt is hier dat Jesus se liefde vir en die aanvaarding van hierdie mans hulle die geleentheid gegee het om te probeer verander sodat hulle lewens so syne kon wees. En toe hulle ontmoet, was hulle gewone mense. Mense wat jy waarskynlik nooit sou raak gesien het nie. Maar nadat hulle ontmoet het, het hulle gedeel in die onsterflike wese van God en het hulle die wêreld in sy naam en in sy krag verander. Alhoewel die wêreld mense na hulle uiterlike voorkoms, status en rykdom oordeel, wil God hê dat ons die wat die wêreld as niks beduidend afmaak, sal lief hê en aanvaar. Met ander woorde, die mense wat jou liefde die minste verdien. Motors kan nie loop as hulle leeg is nie. Maar Christene probeer dikwels van geesdampe leef en dan wonder hulle waarom hulle so kragteloos is. Alleen uit 'n intieme verbintenis met God kan ons 'n lieflike geur vir Christus in die wêreld wees en leer om mense lief te hê soos Jesus. Ons kan nie die Christelike lewe uit ons eie krag lewe nie. Ons het nodig om God toe te laat om ons ten volle lief te hê sodat ons kanale van sy liefde kan wees. My vriende, kinders van God is vredemakers. Liefdevolle vredemakers. Jy sien, om 'n vredemaker te word, moet jy heel eerste vrede maak met jou God en dan kan jy vredemaker word tussen mense. Ons sien dit elke dag dat baie mense om ons gedurig leef in konflik, moeilik en bitterheid. Hulle saai tweedrag, misverstand en wantroue en risie. En dan is daar mense wat brûe bou tussen mense en mense, ras en ras, groep en groep. Die woord sê vir ons in Matteus 5 vers 9, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Het jy dit gehoor? Nie skoorsoekers, slegs sê as risiemakers en hardkoppiges nie, maar vredemakers. Jy sien, hulle maak die wêreld 'n beter plek om in te woon. Die vrede wat die kinders van God maak, sluit vrede met alle mense in. Dis 'n totale vrede wat alles en almal insluit. Dit maak die hele wêreld heel en gesond. Deur hierdie vrede en bewerkstelling skep ons 'n positiewe lewensruimte waarin alle mense gelukkig kan lewe en werk. Maar hierdie vrede vra ook 'n bietjie iets meer. Jy sien, dat ons met ons vyande en vervolgers vrede moet maak. Jy is miskien vandag by 'n werk of in 'n werksituasie of moontlik in jou huis waar jy om vrede smeek. Jy sien, dis maklik om met ons vriende in vrede te leef. Maar ons kindskap van God eis ook dat ons met ons vyande vrede sal maak. En baie van ons vyande is ons naaste. Vredemakers moet nie net vredeliewende mense wees nie. Nee, vredemakers is gedurig besig gewillig om iets op die spel te plaas. Om 'n vredemaker te wees is nie net 'n mooi droom nie, maar deur Christus word dit 'n werklikheid. Sy Heilige Gees stel ons in staat om oral en altyd vrede te maak en die wêreld sal ons herken as kinders van God. God is 'n God van vrede. Sy Seun Jesus Christus word die Prins van Vrede genoem. Met hierdie Jesus se geboorte het die engele mos gesing vrede op aarde en almal wat leef om vrede te maak sal ware kinders van God wees. Wanneer ons in vrede met God leef, met onsself en ons medemens, sal ons 'n stille geluk en seën ken. Vrede is een van die vrugte van die Heilige Gees, volgens Galasiërs 5 vers 22 en 23. Om vrede te maak, is dis 'n deug en 'n daad. Die vredemaker sonder hom nie af in 'n klooster en pyns net oor vrede nie. Nee, hy gaan in die wêreld uit en stel homself bloot en werk om vrede te bewerkstellig. Hy neem aksie. Om 'n vredemaker te wees, sy lewensingesteldheid wat byna om die mense lewe positief en goed te maak. Vrede is 'n neuwe produk van ons worsteling met 'n oorwinning oor probleme. Maar voor jy vrede rondom jou kan maak, moet jy eers vrede met jouself maak. Kom ek herhaal net dit, dat jy kan knoop tussen die twee ore. Om 'n vredemaker te wees, is 'n lewensingesteldheid wat byna en bydra om die mense lewe positief en goed te maak. Maar voor jy vrede rondom jou kan maak, my liewe vriende, moet jy eers vrede met jouself maak. Daar's soveel stryd in ons, tussen goed en kwaad, lig en duisternis, tussen ek en wil en wat God wil. Ek lees vir ons 'n gedeelte uit die boodskap wat kom uit 2 Korintiërs 5 vanaf vers 16 met die opskrif: Die vyandskap tussen God en ons is weggevat. Dis 'n brief wat Paulus aan die Korinte geskryf het. Dis God geïnspireerd, soos al sy ander briewe. Dis 'n getuienis wat Paulus lewer en hy getuig ook vanoggend oor sy persoonlike ervaring van God en Christus. Ons kan werklik iets positiefs neem uit hierdie getuienis van Paulus. Hy sê, nadat ons op 'n nuwe manier leef, kyk ons op 'n splinternuwe manier na ander mense. Hy sê ons haat hulle nie meer nie. Daardie dae is gelukkig vir altyd verby. Vroeger toe ek nog nie 'n Christen was nie, het ek 'n verskriklike ding aangevang. Ek het vir Christus gehaat. En in hierdie tyd het ek vir almal gesê dat hy glad nie die gestuurde van God is nie. Maar gelukkig het my oop intussen oopgegaan, sê hy. Ek kyk nou op die regte manier na Christus. Nou ken ek hom as die Here. Elkeen wat aan Christus behoort is 'n splinter nuwe mens, 'n nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is iets van die verlede. Die nuwe lewe is hier. En vir wie moet ons daar voor dankie sê? Vir God. Dis alles sy werk. Hy het die vyandskap tussen ons en hom weggevat toe Christus aan die kruis dood is. Ek het nou 'n wonderlike werk. God het mense diens geneem om vir mense te vertel van sy versoening. Ek sê vir hulle dat God vrede tussen hom en die wêreld gemaak het, omdat Christus in ons plek dood is. Daarom tel ons son is nie meer teen ons nie. Daar is nou vrede tussen God en ons. Is die goeie nuus wat ek oral bekend maak. Ek is Christus se ambassadeur hier op aarde. Ek verteenwoordig hom op elke plek waar ek kom. God praat nou ook deur my met julle almal. Ek smeek julle in die naam van Christus, laat toe dat God die vyandskap tussen hom en julle wegvat. Aanvaar hierdie versoening as 'n geskenk uit sy hand. Weet julle, Christus het nooit enige sonde gedoen nie. Tog het God hom daar aan die kruis in 'n sondaar verander. Hy het al ons sondes daar op Christus afgelaai. Daarom is ons almal wat in Christus glo, se saak met God in orde. Ons is nou vry. Ons is so geneig om mense op 'n uiterlike te beoordeel nie. Maar wanneer mens dieper probeer kyk, kan jy tot heeltemal ander insigte kom. Hoe sê die Engelsman, don't judge a book by its cover. Ons moet nie bloot volgens menslike maatstawwe beoordeel nie. God bring ons terug na homself of versoen ons met hom deur al ons sondes te vergewe en ons regverdig te maak. As ons in Christus glo, is ons nie meer vyande van God of vreemdelinge nie. En omdat ons met hom versoen is, het ons die voorreg met ander aan te moedig om ook in hom te glo. Die verhouding tussen God en mens is herstel. Daar het weer vrede gekom. Ons word die verkondigers van God se versoeningsprogram en moet dit ook leef met ons naaste. Ons neem met ons steltenis kennis van die geweld en onrus en bloedvergieting, aggressie, woede en onvrede in ons land, nie, in valsheid. Ons sien dit elke dag in die koerante en tydskrifte en op televisie. Ons hoor dit oor die radio. En stadig gaan raak ons bestaan daarteen en ervaar ons dit as deel van die lewe. As aggressie of woede na my kant toe kom, gaan ek dit met aggressie en woede beantwoord. Deur ons onbetrokkenheid word ons dan ook deel van die probleem in plaas van deel van die oplossing. Wat staan ons te doen om positief 'n bydra te maak tot vrede in my huisgesin, vriendekring, werk en omgewing? Ons kan stilweg almal wat daardeur geraak word en so optree met 'n gebed vir vrede seën. Maar die belangrikste is die eerste plek waar jy vrede moet vind, is in jouself. Dit doen ek deur met my stromgejaagde lewe by God uit te kom en by hom stil te word in gebed. Nie net om met God te praat nie, maar ook om te luister wat hy deur die Heilige Gees my wil sê. Die tyd, saam met hom moet ek ontslaa raak van al my vrese, vooroordele, woede en griewe teenoor my medemens. Ek moet die pad van vergifnis en versoening loop en toelaat dat sy liefde my hart vul. Mense gaan nie verander omdat jy wil hê hulle moet verander nie. Verandering moet eers in jou self plaasvind. Dis in die finale instansie liefde wat insig, harmonie en vrede bring. Jy kan 'n vredemaker vir Christus word deur opregte gebede vir vrede. Dit sal in jou lewe en optrede geopenbaar word en die vrede sal soos golwe van lig van jou afweier en weier uitkring. Dit sal saamsmelt met die van al God se kinders en opstyg na sy genade troon. Hy hoor jou hulpgeroep, jou huis, jou vriendekring, jou kollegas. Ons hele land sal baat vind by hierdie ligskare van vredebidders. Ons almal tog in vrede leef, is dit nie? Is tog waaroor dit gaan op die einde van die dag. My vriende, kom ons luister na 'n stukkie musiek. En ja, die liedjie wat ek nou gaan speel vir die eerste keer op CCFM. Hier op Kruispad. Luister mooi. En laat weet my ook hoe daai naam van daai liedjie heel moontlik is. Ons geniet dit saam. Dis pragtige klanke daarin, nie? Ja, dit was Revensie gewees saam met Joe Black hier op 107.5 CCFM. Vir die eerste keer gespeel op CCFM. En wat was die naam van daardie liedjie? Ek dink, stuur vir my wat jy dink die naam van daardie liedjie is, en dan dink ek, gaan ek terugkom so 'n bietjie later en te sê wat ons slagspreek gaan wees ook dan nou vanoggend. Ek dink ons gaan die liedjie sommer se tema ook gebruik as ons slagspreek vanoggend hier op 107.5 CCFM Kruispad. Goeiemôre, baie welkom, ek is Ferdy en ek is so bly jy is ingeskakel en saam met my ook die wonderlike liedjie te kon deel wat ons vir die eerste keer gespeel het hier op CCFM. My liewe vriende, verkeer jy onder die indruk dat jy vry is, dat jy kan maak soos jy wil, gaan waar jy wil en optree soos jy goed dink? Spog jy dat jy jou eie baas is en jou eie lewe regeer? In hierdie selfvredenheid kan jy 'n slaaf wees van iets sonder dat jy dit besef en in lokvalle trap waarin jy vasgevang sal word. Jy kan nie waarlik vry wees terwyl jy onderworpe is aan magte wat jy nog nie oorwin het nie. Soos baie mense die slawe van jaloesie wat bitterheid en onvergewensgesindheid kweek. Mense wat nie kan vergewe nie, dryf weg van God af. Dis 'n feit. Hulle vernietig die brug waaroor hulle self moet stap om vergifnis te ontvang. En met bitterheid en wrokke in hulle gemoed kan hulle nie 'n gesonde verhouding met God hê nie. So is daar baie negatiewe eienskappe wat ons van ware vryheid ontneem. So wanneer jy hierdie eienskappe in jou lewe toelaat, sal dit uiteindelik jou hele lewe regeer. Die enigste pad tot bevryding is om vervul te word met die Heilige Gees en vir Jesus te vra om in jou te lewe. Hy is in staat om jou van alle verkeerde gesindhede te bevry. Dan en dan alleen, vriende, sal jy werklik vry wees. En as jy vandag sukkel met onverdraagsaamheid, sukkel met om te vergewe, sukkel om jou gedagtes oor iemand positief te kry, sukkel om vrede in jou hart en lewe te kry, dan moet jy ons gebedsvriende skakel by 021-788-3340. Ek wil na jou luister en saam met jou bid vanoggend, jou ook raad gee, jou aanbeveel, maak dinge sommer nou reg. Bel nou my vriende, die nommer is 021-788-3340. En ja, ons het gesê, stuur vir my die, wat jy dink die tema liedjie se naam is, die liedjie wat Revensie en Joe Black gesing het, 061-798-1075. Hier in die ateljee stuur dit vir my vanoggend, maar jy kan vir my gebedsversoek jy ook stuur, hou dit maar so kort en saaklik en konfidensieel ook asseblief op 061-798-1075. En volgende aan die beurt is natuurlik Retief Burger, wat sê, so seker, goeiemôre, dis 9:37, ek groet jou, goeiemôre. Dis nou 9:42 en het was Retief Burger met so seker sal ek jy vertrou. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het, ek is Ferdy Boot en jy luister na die program Kruispad op CCFM 107.5. Storytyd natuurlik, nie? En die story se naam vanoggend is, hoekom is hulle bly? Hoekom is hulle bly? Kefa Sempangi was 'n stigter en 'n leraar van die Redeemed Church in Uganda. In 1973 het die beruchte president Idi Amin sy moordvisier ingestel op die kerk, wat 14.000 lidmate sterk was. Duisende van die kerkse lidmate reg oor Uganda is deur Amin se nobiese huurmoordenaars uitgewis. Kefa en sy familie het echter telkens wonderbaarlik aan die dood ontkom. Hy vertel die volgende verhaal in sy boek, A Distant Grief. Hy vertel dit was 'n paasnag, paassondag, en ek het 'n hele paar dienste gehou vir duisende gelowiges van wie heel wat kilometers ver gereis het om die diens by te woon en op verskillende tye van die dag daarop gedag het. Ek moes dus maar telkens die diens herhaal, en teen die einde van die dag, die son wou net ondergaan, het ek uiteindelik afgesluit. Ek het konsistorie toe gestap om my kerklike gewaad te gaan uittrek. Ek was gedaan en het gehoop op 'n paar minute alleen in gebed te kon deurbring. Ek moes deur die skare pad oopbeer na die konsistorie en toe ek uiteindelik daar uitkom, was ek te uitgeput om op te merk dat 'n groepie mans agter my was en saam met my die vertrek binne gegaan het. Ek lees raak sien toe hulle die deur agter hulle toedruk. Daar was 5 van hulle wat tussen my en die deur stelling ingeneem het, met hulle gewere op my gerig. Hulle gesigte het die littekens gedra van die snymerke waarin die Kwakwa-stam uitgeken word. Hulle was gemaklik aangetrek, geblomde hemde en wye pybroeke, en het sonbrille gehad. Hoewel ek geen een van hulle van tevore gesien het nie, het ek dadelik geweet wie hulle is. Die geheime polisie van die State Research Bureau, Edmund Nubise huurmoordenaars. Langeruk het niemand 'n woord gesê nie, toe die langste een duidelik die leier gepraat. Ons gaan jou doodmaak. As daar iets is wat ek wil sê voordat jy sterf, is daar iets wat jy wil sê voor die sterf, sê dit nou. Sy stem was bedaard, maar sy gesig was vertrek van haat. Ek kon net spraakloos na hom staar. 'N akelige oomblik lank het ek die volle krag van sy woede aangevoel. Ons het mekaar nog nooit eens ontmoet nie, maar sy grootste begeerte was om my uit mekaar te skiet. My tong het dik gevoel en my ledemate het begin bewe. Niks was meer binne my beheer nie. Dit is al nie nodig om my dood te maak nie, ek het gedink, want ek gaan van self omkap. Ek gaan van skok en vrees dood neerslaan en nooit weer my mense sien nie. Ek het aan my vrou, Benina, wat alleen met ons dogtertjie, die Mali, by die huis was, gedink. Wat sou van hulle word as ek nie meer daar is nie? Van ver af het ek 'n stem hoor praat en tot my eie verbasing besef, dis my eie stem. Maar dit moet beslis die Heilige Gees wees wat die woorde in my mond gelê het. Ek hoef nie vir myself te pleit nie, het ek myself hoor sê. Ek het klaar gesterf, my persoonlike lewe het tot 'n einde gekom, toe ek my lewe aan Christus oorgegee het. Nou is dit Christus wat in my lewe, dit is julle wat in gevaar is, want julle is dood in julle sonde. Ek sal tot God bid dat julle, dat hy julle, nadat julle my dood gemaak het, die ewige dood sal spaar. Lang man het 'n tree my rigting gegee en toe gaan staan. Binne oomblik het sy hele gesig verander. Sy hart het omgesit in nuuskierigheid. Het sy geweer laat sak en vir die ander party om dit ook te doen. Hulle het hom verbaas aangekyk, maar nogtans hulle gewere voor my gesig weghaal. Toe die lange weer gepraat, sal jy regtig vir ons bid, het hy gevra. Ek dog my ore mislei my. Ek het eers na hom gekyk en toe na die ander. My verstand was heeltemal verlam. Die lang man het sy vraag herhaal, harder die keer, en ek kon sien, hy het begin geduld verloor. Ja, ek sal vir jou bid, het ek geantwoord. My stem het sterker geklink, selfs in my eie ore. Ek sal tot die Vader in die hemel bid, buig asseblief julle koppe en maak julle oë toe, ek wil bid. Die lang het weer vir die ander beduie en al vyf het hulle koppe laat sak. Ek het ook my kop gebuig, maar my oë oopgehou. Die nobeer se versoek het vir my soos 'n vreemde slenter geklink. Ek het by myself gedink, my lewe gaan enige oomblik tot 'n einde kom. Hulle gaan my aanval sodra ek my oë oopmaak of toemaak. Ek wil nie toe sterf nie. Vader in die hemel, het ek oophoog gebid. Jy het al soveel mense vergewe ter wille van Jesus Christus wat in die plek vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Vergewe asseblief ook hierdie manne. Laat hulle tog nie in sonde sterf nie, maar lei hulle deur die Gees na U toe. Dit was 'n eenvoudige gebed, uitgespreek in 'n oomblik van diep vrees. Maar God het verby my vrees gekyk. Toe ek my kop oplig, was die mense wat voor my staan nie meer dieselfde manne wat my tot in die konsistorie gevolg het nie. Iets in hulle gesigte was anders. Die lang man was die eerste wat iets gesê het. Sy stem was steeds vol selfvertroue, maar daar was geen veragting meer in sy woorde nie. Jy het ons gehelp, het hy verklaar. Nou sal ons jou help. Ons sal met die res van ons geselskap praat en hulle sal julle uitlos. Julle hoef nie vir julle lewe te vrees nie. Julle is in ons hande en ons sal julle beskerm. Ek was te verstom om te antwoord. Die lange het verander beduig om te loop. Het self ook deur die deurse kant toe gestaan, maar nog vir oulaas omgedraai vir my gesê, ek het weduwees en weeskinders onder die gemeentelede gesien. Ek het gesien hoe sing en jubel hulle. Hoekom is hulle so bly? Al blaas die dood in hulle nek. As gevolg van my intense emosie weens die wonderbaarlike ontkoming, was dit te moeilik om te praat. Maar ek het hom geantwoord, want hulle weet dat God hulle lief het. Hy het die ewige lewe vir hulle gegee, en hy sal ook vir hulle liefdes die lewe gee. Want as hulle sterf, sterf hulle in Christus. Of my antwoord op sy vraag begryp het, weet ek nie. Ek het gesien hoe hy verbuisterend sy kop skud en uitstap, gevolg deur sy trawante. Ons het hom nooit weer gesien nie, maar ons kerkse mense is ook nooit weer deur die nabeers getuiste nie. Dit is gesien as 'n totale godswonder. En absoluut nie, kom ons luister na Willie Joubert, want hy is die sleutel van my lewe en ek hoop jou nou ook. Ja, dit was Willie Joubert, hy is die sleutel van my lewe, is hy die sleutel van jou lewe? Ja, ek dink hy het pragtige storie ook net daai verhaal daai wat hierdie pastoor vertel het ook. En as die Here nie die sleutel van sy lewe was nie, dan dink ek hy dan nie geleef om natuurlik hierdie wonderlike verhaal aan ons met ons te kan deel nie. So, ek hoop hy's ook die sleutel van jou lewe. My vriende, ja, daai liedjie wat ons gespeel het met dit was natuurlik Revency en Joe Black wat hom vir ons gesing het, rig my oë op na die berge. Wonderlike, pragtige liedjie, die eerste keer die op CCV ook gespeel en klomp mense dit reg, 100% reg, maar weet jy, ek wil nou verder gaan vanoggend en ek dink dit is nogal noodsaaklik dat ons van slagspreek ook so kry. Jy weet, in 'n tyd soos hierdie waarin ons leef ook van ontklomp onsekerhede, waar daar bespiegelinge gemaak word weer oor third wave wat kom van die pandemie en so aan, en dit is nogal vir my partyke so tong in die kies dat hulle selfs tot op 'n datum amper kan beslis. Dan wonder ek wat se inset het daai mense, met wie praat hulle van die wave wat hulle tot ons 'n datum kan gee? Maar waar kry ons hulp? Ons kan ons hulp net kry, ja, as rig ons oop na die berge, daar waar my God is natuurlik. So kom ons maak ons slagspreek vanoggend. Ek rig my oë op na die berge. Jou slagspreek vanoggend hier op 107.5 CCFM is: ek rig my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Jy hoef nie net daai buite sit nie, maar dit is tog hoekom jy op in hierdie tyd waarin ons tans is. Ek dink elkeen van ons, as jy eerlik met jouself moet wees, het in hierdie afgelope jaar het ons oop na die berge geslaan en eintlik gevra: Here, waar sal my hulp vandaan kom? En dan antwoord my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Absoluut nie. So ons slagspreek van vanoggend is: ek rig my oop na die berge. En wees eerlik met jouself vanoggend. Miskien sit jy in 'n situasie vanoggend waar jy sê: Here, waar gaan my hulp vandaan kom? Waar gaan my krag vandaan kom? Waar? Jy moet iemand hierdie ding uitsorteer. As die Here, rig jou oop na die berge. En dan sê ons eerlik mekaar: waar sal my hulp vandaan kom? En natuurlik ons sielkosmandjie. Ja, daai sielkosmandjie. Oef, hy is prop vol. Ons hierdie afgelope 2-3 weke praat ons oor vriendskap. Hy is vol gepak van vriendskap. Wat is 'n vriendskap? Ons het nou al mooi deur 'n klomp goed gedraf, maar ek het so 'n bietjie geloer. Ek hoop nie jy om nie, ek het so 'n bietjie geloer. En die enigste wat ons gaan wees is oor vriendskap is om bly te wees. Jy sien, blydskap is iets wat uit 'n mens se hart uitkom. Dis 'n emosie wat ontbrand wanneer jy gunstig op 'n eksterne faktor reageer. So blydskap is iets wat uit 'n mens se hart uitkom. Ek dink ons gaan 'n bietjie daar stil staan en dan soos bly so 'n bietjie verder. En as jy naby is, dis 'n mooi enetjie daai. En vreugde soos ek maak sommer hele mandjie nou leeg en ek moenie, ek moet wag, ons eers bietjie musiek maak weer en dan kom ons bietjie later terug in die tweede gedeelte van die program waar ons natuurlik die sielkosmandjie oopmaak. So 0617981075 is 'n slagspreek: ek rig my oop na die berge. En as jy wil, kan jy byvoeg: waar sal my hulp vandaan kom? En dan antwoord ons sommer so in echo: my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Daar sê ek: rig my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here. Absoluut. Nou kom ons maak 'n stukkie musiek. Grote almagtige Here, dis onbeskaamd wat vir ons sing hier op 107.5 CFM. Dis nou 9:56. Baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is Ferdie en jy luister na die program Kruispad.
CCFM 107.5.